Mag-order po tayo sa kanila. Halimbawa po ay 50 na quantity po, then okay lang po natin. Save PO lang po natin, sir. Then the payment type po, halimbawa cash po, and we can input remarks na rin po. Then print receipt po, then save lang po natin. Ito na po yung PO receipt natin sa ating supplier. Then receiving po, receiving transaction, halimbawa sir, re-receive na po natin yung ating PO sa ating supplier po. Then select lang po natin si Hotel Merchants, load items po, then mineral butter, bottle po. Then the 50 quantity, then okay po. Then save order lang po natin uli. Then the payment type is cash, and also you can put remarks, then save lang po natin. And also, ito na po yung receiving receipt po para sa ating supplier po. And also, sir, close lang po natin ito. Halimbawa naman, sir, may babayaran na po tayo. Dumating na po ang bill ng ating electric bill sa ating business. Select lang po natin yung expense transaction po. Then, we can input po particular po dito. Halimbawa po, meron po ako dito example, sir. Halimbawa po, tinype ko po yung electric. Lalabas na po dito sa ating particular name po. Double click lang po natin. Halimbawa po, ang ating bill is 3,000 po. Example po. Then, okay lang po natin, sir. Then, save expense po. Then, payment type po is cash. Then, input, remarks po. Then, print receipt. Then, save lang po natin, Sir Mario. Ito na po yung ating expense receipt po. And, punta po tayo sa cash drawer po. Ito po yung ating cash in. Nakikita po natin sa cash in and cash out ng transaction po natin. And also, we can print receipt print po ito. Pag ito po, i-close sales na po natin, select lang po natin ito, Sir Mario. Then, yes lang po natin. Then, ito na po yung cash reading receipt ng ating cash drawer, sir. And also, sir, pag-close po natin ito, halimbawa, sir, kailangan nyo po i-review po yung monthly or daily nyo pong profit, punta lang po kayo sa reports po. Then, select lang po natin si daily net cash, and then select go lang po natin. Then, dito na po natin makikita yung daily net cash po natin. Ito po. Itong June 20 po, nandito na po yung booking down payments, then checkout payments po, and also total cash in po sa ating business. And also, nandito rin po yung mga cash out natin, sir, PO down payments sa ating mga supplier, and also, nandito rin po yung mga expense. Ito po yung ating expense. And also, kung halimbawa, ma'am and sir, i-check naman natin ang monthly net cash. Nandito po, go lang po natin. Then, makikita po natin yung ating